Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tuntuu, että niin kuin se on aika iso ongelmakin niin kuin yrityksille, että ne pohtii, että mikä on niin kuin merkittävää. Että kun juttuja tulee ja juttuja menee, mutta mikä on semmoista, mihin kannattaa niin kuin tarttua kiinni ja mikä niin kuin antaa vaan mennä.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
Tervetuloa kuuntelemaan Kasvupodia. Mun nimi on William von der Paalen ja Aisa Parina tässä Tomi Korhonen Business Finlandilta. Moi Tomi.
Terve, terve.
Mikä sun päivän aihe?
Päivän aihe on vahvasti etunojainen. Yritetään tunnistaa tulevaisuuden yllättäviäkin trendialoja ja myös sitä tietysti, minkälaisia mahdollisuuksia nämä uudet avautuvat alueet voisi suomalaisyrityksille tarjota.
Kyllä, ja tätä Ruotimaan studioon on saapunut Futuriselta ennakointityön asiantuntija ja futuristi Auri Antinranta ja Business Finlandin ohjelmista vastaava johtaja Hanna Rantala. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Jos me hypätään suoraan aiheeseen ja mennään Business Finlandin kautta keskusteluun, niin Hanna, miten Business Finlandissa, kun ennakoidaan ja mietitään uusia ohjelmia, uusia aloja, niin miten näitä tunnistetaan?
Joo, tämä ennakointityöhän kuuluu meillä tosi kiinteänä osana ihan meidän strategiatyöhön. Eli me tietyllä lailla tehdään niinku osana sitä ihan niinku tämmöistä ennakointityötä, mutta me tehdään niinku oikeastaan pidemmän aikajänteen ja sitten tämmöistä lyhyemmän aikajänteen työtä siinä ennakoinnissa. Ja oikeastaan se tarkoittaa sitä, että me valitaan tämmöisiä, meillä on tietyt teemafokusalueet, minkä puitteissa me monesti tehdään sitä ennakointityötä niin kuin tarkemmalla tasolla ja haetaan sitä, mutta strategiakierroksien osalla sitten tietysti se on niin kuin pidempi jänteistä, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on ihan niin kuin siellä prosessi sitä varten ihmisiä, eli seurataan niitä megatrendejä, haetaan, tehdään selvityksiä, kartoituksia ja sitten tietyllä lailla niin kuin tuodaan niitä meidän asiakkaille ja meidän omien ihmisten kanssa sparraillaan ja haetaan niitä heikkoja signaaleja niin kuin läheltä ja kaukaa ja sitten niitä työstetään sitten tietysti eteenpäin, mikä tarkoittaa sitten monenlaisia asioita sitten, kun sieltä niitä ideoita ja aiheita löytyy.
Monestihan nämä on aika osallistavia prosesseja, eli noihin, no varsinkin siihen heikkojen signaalien tunnistamiseen, niin pyritään osallistamaan aika laajakin porukka eri puolilta yhteiskunnan osa-alueita, mutta miten nämä sitten valikoituu sieltä ne aiheet työstöön, ihan niin kuin siis konkreettisiksi palveluiksi yrityksille?
Joo, sitten kun me puhutaan ihan niin kuin konkreettista, että mitä se tarkoittaa niin kuin meillä palveluina, niin sehän on sitten, että me ollaan silloin tehty jo aika lailla semmoista tiettyä valintaa, että on vaikka ne fokusteema-alueet ja osallistettu tietysti siinä meidän asiakkaita sen strategiatyön osana, mutta sitten kun päästään näihin konkreettisiin esimerkiksi, kun lähdetään hakemaan niitä sitä fokusta ja sitä suuntaa ja sitä roadmappia, että mitä erityisesti vaikka Business Finlandin tai suomalaisten yritysten tai meidän asiakkaiden pitäisi tehdä, niin silloinhan me osallistetaan paljonkin meidän asiakkaita ja sidoryhmiä just siihen työhön, jotta me ymmärretään, että missä yrityksissä ollaan, missä sen osaamisen kanssa ollaan, mikä se potentiaali siellä on ja sitä kautta sitten ehkä se sieltä roadmapilta sitten lähtee ne ideat esimerkiksi, mitkä sitten työstyy meillä vaikka näiksi ohjelmiksi tai kampanjoiksi, mitkä sitten näkyy meillä asiakkaille esimerkiksi tämmöisinä erilaisina palveluina. Mutta tietysti strategia ja nämä valinnat, niin ne ei ole pelkästään niin kuin ohjelmia tai kampanjoita, vaan nehän on meillä niin kuin meidän kaikessa palvelussa sitten tiivisti mukana.
Kyllä. Miten tämä vertaantuu sitten Futuricen tekemiseen? Kuulostaako tämä tutulta prosessilta, Auri, vai lähestyttekö te tätä asiaa eri tavalla?
No, meillä on oikeastaan kaksi tapaa tehdä ennakointia. Toinen on tämä meidän oma ennakointi, eli millä me ylläpidetään meidän omaa tietoa. Ja sitten toinen on tietysti asiakasprojekteissa tapahtuva ennakointi ja osallistavaa se on. Eli hyvin osallistavaa touhua. Ja jos me mietin Futuriseen, meitä on 8500. Ja me ollaan useammassa eri maassa ja meillä niin kuin ne ihmiset on semmoinen iso voimavara, että jos mä mietin, että miten me lähdetään liikkeelle jostain ja tunnistetaan joku asia, niin me käydään keskusteluja. Meillä on niitä hyvin erilaisia monen eri osa-alueen osaajia, jotka tekee kaikki eri toimialoille vielä töitä. Ja sitten se on mielenkiintoista, kun kyselee, että no mitä sä oot viimeksi lukenut tai mikä on niin kun noussut esille jotenkin uutisvirrassa tai kiinnittänyt sun huomioon. Ja sitten me sparrataan ja kysellään ja kartoitetaan, niin kun, että mitkä eri kollegat on löytänyt niin kuin samoja asioita. Ja musta se on mielenkiintoista, että jos tavallaan joku ilmiö toistuu erilaisten ryhmien kesken, että molemmat vaikka tekki- ja design-ihmiset ja business-ihmiset ja sitten joku ihan muu vielä ja asiakkaatkin sanoo, että hei mä luin tästä. Niin sitten tavallaan se kertoo siitä, että siinä trendissä on jotain sellaista, että se on ristiin pölyttynyt eli ryhmien välillä ja sillä voikin olla niin kuin isompaa merkitystä. Että osallistava prosessi ja osallistamme meitä sekä muita yhdessä tehdään ja tutkitaan.
Kuinka usein tämmöisiä ristiinpölytyksen hetkiä te tunnistatte Futurisella?
No sekin riippuu vähän tilanteesta, että me tehtiin muutama vuosi tämmöistä Bets for the Future niin kuin omaa projektia, missä me joka toinen viikko keskusteltiin perjantaina ihan kahvin merkeissä asiasta ja se oli semmoinen kiva hetki, että tavallaan että se ei ollut mitenkään niin kuin, että nyt mennään ja ennakoidaan, vaan että nyt juodaan kahvia ja kysytään mitä kuuluu ja samalla niin kuin kerätään, että mitä on tapahtunut. Nykyään on tekki tällaisia radar meidänkin, mitä ilmiöitä on noussut, niin tavallaan tämmöisiä blogeja. Ja sitten meillä on näitä isompia töitä, mitä me ollaan julkaistu, niin kuin Future of Retail, missä ollaan isommalla porukalla sit pohdittu pari vuoden ajan. Mutta jatkuvaa, systemaattista, se on ehkä se mun viesti kaikille, että systemaattisuus kaikessa tekemisessä.
Kyllä. Tämä hiljainen signaali on nyt mainittu, niin mikä oikeasti on hiljainen signaali ja miten niitä voi seurata? Koska itselle loogisesti tuntuu, että jos asiasta jo kirjoitetaan jossain mediassa tai jossain, niin ei se hirveän hiljainen signaali enää ole, että se on kaikkien tietoisuudessa, niin mistä ylipäätänsä voi löytää semmoista tietoa, mitä ei ole vielä ikään kuin niin julkisesti saatavilla tai kaikkien huulilla?
No mä luulen, että meillä niin kuin se Business Finlandilla nämä heikot signaalit, nehän tulee, niin kuin meidän, nehän tulee asiakkailta. Ne tulee myöskin täältä meiltä sisältä. Ne saattaa tulla niin kuin sieltä markkinakartoituksista tai muista. Ja ne tietyllä lailla, meillä tietoisesti kerätään niitä ja varsinkin nyt sitten, niin kuin sä sanoit, että jos ne on sellaisia, että ne jo on kaikkien huulilla, niin sehän ei ole enää semmoinen uusi. Vaan että ehkä me tehdään tämmöistä, me pidetään välillä tämmöisiä signaalisessioita ihan meillä, että me haetaan niin kuin niitä ja sitten keskenämme arvioidaan tai sitten me osallistetaan meidän sidosryhmiä tai vaikka Suomen Akatemiankin kanssa on esimerkiksi tehty tällaisia, että me niin kuin yhdistetään voimia ja kuullaan asiakkaita niistä, että onko tämä vai eikö tämä ole. Mutta yleensä se on sitten sitä, että me voidaan vaikka vaan seurata niitä ja sitten katsoa, että tuleeko tästä jotain. Se on meillä niin kuin merkkinä ja katsotaan, joskus se voi tulla, joskus se ei tule.
Mä tein tämmöisen 5 kohdan listan, ihan käytännön vinkkejä, että mikä voi olla niin kuin hiljainen signaali. Mä yleisesti ajattelen, että se on niin kuin pieni pala informaatiota, joka voi ennakoida niin kuin suuriin muutoksiin, mutta että just että kun miettii, että mistä niitä lähtee etsimään ja mitä se niin kuin voisi tarkoittaa, niin ensimmäinen voisi olla semmoinen käyttäytymisen muutos, että miten tavallinen ihminen vuorovaikuttaa jonkun tuotteen tai palvelun kanssa. Niin onko siellä jotain semmoista uutta tai odottamatonta, että ollaan esimerkiksi lanseerattu jotain, mutta joku käyttääkin sitä ihan eri lailla. Tai sitten, että joku tapa tehdä asioita muuttuu. Hyvä esimerkki vaikka puhelin, että miten niin kuin eri sukupolvet käyttää sitä. No sitten tietysti uudet teknologiat. Me seurataan tätä tosi paljon tietysti teknologiaa tällaisena fokusoituneena yrityksenä. Eli mitä siellä tapahtuu, seurataan niitä aikajänteitä. Ja että onko siellä, että joku lähtee nousemaan tai laskemaan tai yhtäkkiä nopeutuu tai hidastuu tai menee pois tai tulee. Sitten tietysti kaikki tämmöiset keskustelut eri alustoilla, ne on mielenkiintoisia seurata, että onko siellä jotain semmoista, mikä lähtee nousemaan. Ja tokihan me ollaan aina kuplissa kaikki, että meillä on varmaan ne omat kuplat, kenen keskusteluja me nähdään, mutta sitten taas kun keskustelee niiden täysin eri tyyppisten ihmisten kanssa, niin saattaa löytyä, että sieltä sama aihe nousee. Sitten mä laitoin tänne vielä lait ja regulaatiot tähän mun listalle, että tietysti ne määrää aika paljon, mitä sieltä on tulossa. Ja sitten viimeisenä oli tämmöinen demografioiden muuttuminen jossain kontekstissa. Ja mä itse ajattelen, että tämä on tosi mielenkiintoinen, koska meillä on tiettyjä tapoja, miten me ymmärretään, että jotkut ihmiset tekee asioita. Ja mä voisin vaikka viitata ihan vaikka musabisnekseen, missä mä itse olen aika paljon mukana, niin voisi sanoa, että viime aikoina on niin kuin puhuttu tosi paljon naisista yli nelikymppisistä ja heidän tulosta niin kuin tavallaan isommin esille ja tämmöiseen niin kuin aktiiviseen tuottaja-päättäjä-asemaan. Ja se on niin kuin tämmöinen muutos, mikä niin kuin esimerkiksi voisi indikoida jotain muuta muutosta, joka voi indikoida jotain uudenlaista tuotetta, joka voi indikoida taas jotain uudenlaista tapaa kuluttaa. Että nämä on tosi systeemisiä, mutta että tämmöisiä aihealueita ainakin voisi olla, mistä voisi lähteä katsomaan, että mitä siellä tapahtuu ja olisiko siellä jotain semmoista, mikä indikoi muutosta.
Mä tykkäsin älyttömästi tuosta, Auri, siitä sun ajatuksesta, että sitten kun niinku tietyt hiljaiset signaalit rupeaa ristiin pölyttymään, niin sitten ne niinku pisteet rupeaa siellä muodostamaan jotakin kuvaa. Niin siirrytäänpä siihen, minkälaisia kuvia nyt on muodostumassa, eli mitkä on niitä nousevia, kiinnostavia alueita, joita te seuraatte, Auri.
No esimerkiksi tämä tekoälyn kehitys, koska mä oon siis vuodesta 2017 tehnyt itse töitä tekoälyn parissa. Ja silloin alkuaikoina se oli sellaista, että, tai siis tekoälyhän ei ole mikään uusi asia, että se on 50-luvulta ja tullut moneen kertaan ja mennyt, mutta että nyt se on ehkä ristiin pölyttynyt niin, että se on kaikkien huulilla ja sen takia se on niin kuin iso juttu ja nämä chattipotit, mitä itsekin mielenkiinnolla seuraan ja miten tämä vaikuttaa tekemiseen. Juurikin se, että se on nyt jotenkin murtautunut ulos semmoisesta niin kuin teknologiakuplasta. Että aikaisemmin yritettiin niin kuin tavallisille ihmisille, mä nyt sanon tavallisille, siis ei-teknologiahenkisille ihmisille, niin kuin meilläkin oli tämmöinen monen vuoden koulutus, mitä me pidettiin, että käytiin taiteilijoita esimerkiksi kouluttamassa teknologiasta ja niin kuin monia eri ei-teknologia-alan suoraan tekemisissä olevia ihmisiä. Ja se oli niin kuin semmoista, että piti kertoa, että teknologia ja tekoäly on näin, mutta nyt kaikki niin kuin kokeilee chat-GPT:tä ja juttelee sen kanssa ja joka päivä on ihan hirveästi uutisia ja kaikki on niin kuin ihan, että mitä tapahtuu ja nyt koko maailma mullistuu ja nyt se on fiksu. Mäkin eilen kirjoitin sinne ihan niin kuin elämänohjeita, kysyin, että mitäs kuulen neuvosit tässä tilanteessa. Sieltä tuli niin fiksu vastaus, että mä olin silleen, että mä rupean puhumaan niin kuin tälle. Tästä tuli mun terapeutta ilmanen vielä. Että ihan mahtavaa. Ja siis toi on semmoinen, että hirveästi tapahtuu. Joka päivä tapahtuu. Ja nyt niin kuin huomaa jo vastaliikettä, että oliko Elon Muskit ja toiset siellä huolestunut jo, että pitäisikö pistää jäihin koko tekoälyn kehitys, että nyt on liian haipakkaa menoa. Mutta todella niin kuin mielenkiintoista. Missähän me ollaan vuoden päästä? Ei pysty kuvittelemaan.
Sepä. Mitäs Hanna?
No mä seuraan tietysti työni puolesta tosi paljon nyt näitä meidän teemoja ja uusia missioita, mitkä on, mutta että
ei, ennen kuin mennään syvemmälle, avaa mikä on meidän missio.
Joo, meillähän on tällä hetkellä valittu, jos meillä on 5 teema-aluetta, niin meillä on siellä myöskin niin kuin 2 käynnissä olevaa missioa ja sitten uusia missioita, jotka erityisesti nyt sitten nämä uudet missiot on niitä, jotka sitten fokusoi tietysti niitä valittuja teemoja. Eli siellä on tällaisia kuin terveys ja hyvinvoinnin, miltä 2035 reimagining health and healthcare. Sitten siellä on tämä meidän metaverse, immersiiviset niin kuin teknologiat, virtuaali- ja fyysisen todellisuuden niin kuin maailmat. Ja sitten siellä on tämä meidän tämmöinen kiertotalous ja zero waste -tyyppinen, eli tietyllä lailla haetaan siitä, että miten nämä meidän materiaalit kiertää ja että me tietyllä lailla hyödynnetään. Niin nämä on ehkä sellaisia, mistä mä tietysti itse seuraan hirveästi, ehkä eniten itse tällä hetkellä näitä biomateriaaliasioita ja ehkä niin kuin semmoiselta näkökantilta, että mitä on ehkä ollut joskus kauan sitten ajatellut, että hei, että miten tämmöinen esimerkiksi vaikka miten me hyödynnetään luonnon ratkaisuja johonkin, niin niitähän löytyy tällä hetkellä tosi paljon jossain tuolla biomateriaalissa vaikka tuonne lääkepuolella tai tuolla näissä ratkaisuissa, että korvataan esimerkiksi muita tai sitten ihan niin kuin löytyy semmoisia muita toimintoja sieltä. Mutta esimerkiksi toi terveys ja hyvinvointi on varmaan semmoinen yksi asia, missä meillä on asioita ratkaistavana, mutta että sielläkin mä luulen, että ne rajapinnat sielläkin ratkaisee, eli se, että me ei ratkaistakaan sitä ongelmaa niin kuin siitä, mikä se ongelma on, vaan ajatellaankin sen niin kuin toisinpäin, että lähdetäänkin niin kuin hoitamaan terveyttä eikä sairautta ja niin edelleen. Eli mun mielestä niin kuin täällä on varmaan se isoin asia näissä on, että pitäisi ajatella niin kuin out of the box ja miettiä, että kuka sen ratkaisee. Että sen ratkaisee todennäköisesti joku muu kuin sen alan asiantuntijat, vaan sieltä se tulee jostain muualta se ratkaisu. Ja se on varmaan niin kuin se ylitoimialojen yhteistyön tekeminen varmaankin ja ne uudet teknologiat jostain ihan muualta esimerkiksi tuoda niin kuin mietittäväksi sinne. Niin ne on varmaan semmoisia, mitä itse aina sitten yritän pongalla ja katsoa, missä mennään.
Mä kuulijalle selvennän vielä tämän missiokäsitteen. Eli mikä Business Finlandissa missio on? Mä yksinkertaistan ja vedän tosi mutkat suoriksi. Se on siis, missio on meillä valonheitin, jolla me kohdistetaan kiinnostaviin aihealueisiin. Ja sitten niiden missioiden kautta meillä sitten lähtee ohjelmatyökampanjat ja muut käyntiin.
Kasvupodi.
tuntuu, että me eletään semmoisessa ajassa, missä näitä missioita voisi toki valita. Meillä ei ole niinku ongelmia löytää asioita, mitä voisi kehittää, uusia teknologioita tai asioita, mitä pitäisi ylipäänsä parantaa. Niin miten te lähestytte, mitkä on ne kriteerit, miksi te valitsitte juuri nämä alueet, mitä sä kuvailit?
Siis siellä on oikeastaan kolme pointteria, minkä kanssa me niinku lähdetään niinku Business Finlandina sitä tarkastelemaan. Eli me haetaan, että siellä täytyy oikeasti olla se globaali ongelma tai tämmöinen systeeminen muutos, mitä niinku lähdetään niinku viemään eteenpäin. Ja se täytyy olla niinku Suomelle relevantti niinku muutos. Ja tietysti me katsotaan, että se pitää olla ratkaistavissa oleva myöskin. Ja semmoinen, mikä niinku yli toimialojen niinku myöskin, että se vaatii niinku useamman toimialan niinku ratkaisuja. Ja sitten tietysti, että pitää olla joku tämmöinen markkinamahdollisuus myöskin siinä systeemisessä muutoksessa, mitä ikinä siellä tapahtuukin. Eli jonkinlaista niin kuin joko se markkina on muuttumassa tai joku uusi markkina on syntymässä, missä sitten niin kuin on mahdollisuus suomalaisille toimijoille niin kuin sitä bisnestä lähteä sinne tekemään myöskin. Ja sitten tietysti, että meillä on jonkinlaista osaamista siihen liittyen, mitä tarjotaan, että lähdetään sitten semmoisia tekemään. Ja sitten tietysti se kolmas on, että niin kuin meillä on joku rooli, relevanssi sille, että nimenomaan Business Finlandina tehdään joku niin kuin toimenpide siihen liittyen. Eli niin kuin, että silloin vaikutusta, että me teemme jonkun asian, niin nämä on varmaan semmoisia asioita, mitä me siellä sitten aina niin kuin pohditaan.
Just niin. Ja mä oletan, että nämä ohjaa myös aika vahvasti niin kuin Business Finlandin palvelutarjoamia ja tarjoamaa rahoitusta, koska jos tämä nyt kerta on niin kuin missioita ja syvällä siinä tekemisessä, niin se on konkreettinen tapa myös tuoda sitä käytäntöön.
Joo, että se mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, että jos meillä on niin kuin missio jossakin aiheessa, niin siellä on selkeästi niin kuin valittu joku tavoite pohjan tähti, että tonne me mennään ja se on niin kuin fokusoitu. Ja sitten, että miten sinne mennään, niin meillähän on sitten meidän esimerkiksi ohjelmatyö tai kampanjatyö tai meidän rahoitus esimerkiksi, niin me tietoisesti sitten niin kuin tehdään toimenpiteitä sen tavoitteen pääsemiseksi sinne. Ja kun se tavoite on monesti pitkällä, niin se tarkoittaa, että meillä on ihan pläni siihen, että tänä vuonna me tehdään tällaisia asioita tai edistämme, että meidän asiakkaat ja Suomi tekee ja niin kuin toimijat tekee, että mehän ollaan siinä niin kuin tämmöinen fasilitoija tietyllä lailla siihen ja aktivoidaan meidän asiakkaita niin kuin toimimaan ja suomalaisia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhdessä sit rakentamaan niitä ratkaisuja sinne näihin asioihin.
Kyllä. Niin, mainitsit, Tauri, että te teette jonkun verran selvityksiä sisäisesti Futurisella ja tuotatte valtavan määrän tietoa, niin te olette tehneet muun muassa tämmöisen Future Retail-selvityksen, niin minkälaisia ajatuksia ja huomiot sieltä nousi esiin vähittäiskaupan tulevaisuudesta?
Joo, tämä oli myös tämmöinen aika iso projekti, eli me 1,5 vuotta tehtiin yhdessä useita eri toimijoiden kanssa, eli siellä oli ihan tuotefirmoja ja sitten oli yliopistoon mukana ja Futurisen mukana tai yliopiston, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Keskoa ja Valio ja Olvia ja Berneriä ja mietittiin tosiaan, mikä on 2030 maailma. Ja tässä lähdettiin ehkä vähän enemmän semmoiselta niin kuin tarinan kerronnalliselta lähestymistavalta, että toki meillä oli tämä iso kartoitus, että ensin katsottiin, että mitä maailmassa tapahtuu yhdessä. Käytiin läpi erilaisia muuttuja eri aloilta ja tultiin yhteen ja keskusteltiin ja kaikkien kanssa sparrattiin ja Futuriseltakin 100 henkilöä osallistui tähän, että se oli aika laaja joukkoistaminen. Mutta me löydettiin 23 trendiä. Me luotiin 4 skenaariota, jotka on tällaisia niin kuin keskustelevia skenaarioja, ne ei ole sellaisia, että otettaisiin arvo ja katsottaisiin 4 eri lähtökohdasta, miten sen arvon muuttuminen jotenkin muuttaa yhteiskuntaa, vaan ne on 4 erilaista lähestymistapaa, jotka kaikki voisi olla olemassa samaan aikaan. Ja sitten me tunnistettiin 7 tällaista mahdollisuuksien aluetta myöskin siinä. Ja tämä työ on vapaasti internetin ihmeellisessä maailmassa, futureofretail.io, sinne voi mennä lukemaan ja kuuntelemaan. Mutta paljon ehkä, mikä mua yllätti siinä oli se, että kun me ajateltiin, että nyt niin kuin tosi tälleen kuvitellaan villillä kädellä ja niin kuin jotenkin, että mikä tämä maailma on. Ja meillä oli tämä terveysteknologia ja meillä oli polarisaatio ja meillä oli niin kuin luonnon suojelu siinä osana ja niin kuin digitaaliset teknologiat ja influencerin maailmat ja muut skenaarioissa. Mutta se, mikä yllätti, oli ehkä se, että ne asiat tapahtuu. Että tavallaan nytkin, kun mä tänään katoin jotain raporttia tuossa aamulla nopsaan vähän jostain trendeistä, niin siinä oli taas niin kuin tekoälyavusteiset lääkkeet ja kaikki. Että tavallaan ne maailmat, mitä me niihin skenaarioihin muotoiltiin, niin kyllä ne niin kuin nopeutuu ja ne tapahtuu ja tulee, että aika hurjaa menoa. Mutta ehdottomasti paljon mahdollisuuksia. Mä näen hirveästi mahdollisuuksia. Mulle teknologia on niin kuin ihan mahtava työkalu hyvään ja siihen niin kuin tekemisen parantamiseen ja just toi terveysteknologiakin, meillä on skenaario siellä, jossa käsiteltiin sitä dataa ja miten voitaisiin niin kuin räätälöidä ihmiselle parempia palveluja ja tuotteita, niin sehän on niin kuin tämmöisessä maailmassa, missä kohta yli 60% on 60-vuotiaita ja uusi sukupolvi syntyy tekoälyaikaan, niin mehän eletään semmoisessa hyvinkin pian semmoisessa ympäristössä, missä nämä tämmöiset kaikki uuden teknologian mahdollistamat hybridituotteet ja räätälöidyt uudet, vielä keksimättömät tai juuri keksityt, mutta vielä työn alla olevat tuotteet ja palvelut, niin niillä on ehdottomasti paikka ja ne tulee meidän elämää kyllä helpottamaan.
Sä tuossa mainitsit, että 23 trendiä, 4 skenaarioita tunnistettiin ja osa on jo sellaisia, jotka on kovaa vauhtia jo meillä niin kuin käytössä. Mutta miten laaja se skaala oli siinä teidän niin kuin ennakointityön vaiheessa? Eli nousiko siellä niin kuin todella erilaisia ajatuksia vai oliko siellä niin kuin semmoinen harmoninen hyminä siitä, että kyllä ne on nämä kaikki, mitä me ollaan tunnistettu?
Meillä oli aika mielenkiintoisia, nimenomaan niin kuin hyvinkin polvelevia ja mielenkiintoisia keskusteluja ja siinä on kolmas skenaario on esimerkiksi polarisaatiosta ja tällaisesta niin kuin politisoitumisesta ja lihan ja kasvissyönnin niin kuin balanssista ja ihmisten niin kuin käytöksen muutoksesta. Ja yksi, mitä aika paljon niin kuin siinä pohdittiin ja mistä keskusteltiin todella paljon, oli juurikin tällainen niin kuin narratiivin muutos tässä, miten me eletään tätä aikuisuutta ja miten niin kuin poistutaan semmoisesta lineaarisesta pötköstä ajattelusta tämmöiseen sykliseen maailmaan, missä me nykyään ollaan. Että ei ole enää niin, että asiat tapahtuu yksi toisensa jälkeen jossain järjestyksessä, vaan että asiat on aika randomeita. Ja ihmiset suhtautuu jotenkin, tai nyt mä yleistän hirveästi, koska siis ainahan on kaikenlaisia mielipiteitä. Ei ole niin kuin yhtä isoa ryhmää, mikä on niin kuin aina jotain mieltä, mutta toki mä en ole pakko niin kuin stereotypioida tässä. Mutta että tuntuu, että semmoinen yleinen niin kuin tarinan kerronnallinen muutos on käynnissä siitä, miten elämää eletään.
Yksi, minkä myös poimin tuosta, kun avasit tätä Future of Retail-selvitystä, oli tämä muutoksen vauhti. Oletteko te molemmat tunnistanut tämän niin kuin ennakointityön näkövinkkelistä, että sellaisia asioita, mitä tunnistetaan, niin ne yhtäkkiä niin kuin menee kaasupohjassa versus, että ne on hitaita, evolutiivisia muutoksia?
Joo, musta tuntuu, että varmaan varsinkin viime vuosina, niin jos ajattelee, että millaiset vuodet meillä on ollut nämä muutama, niin musta tuntuu, että on tapahtunut ihan hirveästi sellaisia asioita, mitä ehkä niin kuin ajattelin, että ne niin kuin ehkä vähän hitaammassa niin kuin vauhdissa sieltä tulisi. Että tietysti se, että maailma muuttuu, niin sitten me ollaan aika hyviä sitten niin kuin myöskin ehkä vauhdittamaan sitten niin kuin niitä ratkaisuiden syntyä, mutta että joo, kyllä.
Mitä Sauri?
Kyllä se musta näkyy silleen, että jos miettii niin kuin vuosia taaksepäin niin, ja vaikka muotien niin kuin ennakointia, niin voitiin katsoa, että 2 vuotta taaksepäin jossain Lontoossa oli joku paita tosi hip ja sitten se tuli niin kuin Helsinkiin 2 vuotta myöhemmin. Mutta sitten nykyään on silleen, että menee yksi päivä, sulla on joku juttu, sitten menee yksi päivä, se pyyhkii koko maailman läpi ja sitten se oli jo niin kuin ohi. Ja sitten tuntuu, että niin kuin, se on aika iso ongelmakin niin kuin yrityksille, että ne pohtii, että mikä on niin kuin merkittävää, että kun juttuja tulee ja juttuja menee, mutta mikä on semmoista, mihin kannattaa niin kuin tarttua kiinni ja mikä niin kuin antaa vaan mennä. Ja ei tähän nyt siis mitään nerokasta vastausta tässä suoraan ole, mutta toi muutoksen vauhti. Mutta sitten taas on paljon sellaisia asioita, jotka ei muutu. Ja musta niin kuin on ihan hyvä harjoitus tehdä semmoista, että mitä oli 10 vuotta sitten, jos miettii mitä olisi 10 vuotta tästä eteenpäin. Että me ollaan kuitenkin ihmisinä, meillä on aina se tietty tarve, meidän pitää syödä, meidän pitää juoda, meidän pitää asua jossain. Me halutaan tulla rakastetuiksi, me halutaan rakastaa, se voi ehkä muuttaa muotoaan tässä maailmassa, mutta kuitenkin, että on tiettyjä asioita, mitkä pysyy. Ja sitten on taas semmoista asiaa, mikä tulee ja menee ja muuttuu ja jotenkin sitten se semmoinen balanssin löytäminen, että mikä on semmoista niin kuin mistä kannattaa pitää kiinni ja mikä on semmoista, mikä sitten on nopeeta.
Kyllä. Joo, se on hyvä muistutus. Niinhän sanotaan, että vaan muutos on pysyvää, mutta kyllä sen lisäksi on kuitenkin joitain asioita, jotka muuttuu aika paljon hitaammin. Ja ehkä on hyvä esimerkki just siitä, että niin kuin asiat, mitkä pyyhkii maailman yli nopeasti, niin niin musta tuntuu, että viime vuosina ne asiat, jotka on niin kuin kasvanut isoiksi, niin ne on joka kerta ne on maailman onnistunein tai isoin jotain. Esimerkiksi ChatGPT oli maailman onnistunein ja isoin tuotelanseeraus ikinä. Saavutti jonkun, oliko se nyt 100 miljoonaa käyttäjää nopeammin ikinä tai joku vastaava käyttäjä, niin kuin tämmöinen rajapyykki nopeammin kuin mikään muu tuote ikinä. Ja luultavasti taas seuraava vastaavanlainen iso, niin tulee olemaan taas maailman isoin, koska me seurataan jotenkin, tuntuu globaalissa maailmassa enemmän ja enemmän sitä, mitä muut tekee. Ja tietenkin somen kautta niin asioita voi levittää paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Mutta jos mietitään käytännön tekemistä yrityksissä, jossa kuitenkin näitä innovaatioita tehdään, mutta niiden perässä myös juostaan, niin minkälaisissa jamassa on niin kuin suomalaisten yritysten ennakointi- ja strategiatyö? Onko teillä siihen?
No mä tietysti seuraan sitä sen tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta ja peilaa sitä kautta sitten sitä, että miten yritykset niin kuin huomioi strategiassaan esimerkiksi sitä että mitä myyn huomenna tai ylihuomenna. Niin vähän vaihtelevasti varmaan ja sitten riippuu niin kuin yrityksen koosta myöskin ja sitten varmaan paljon siitä, että mikä se tahtotila on. Että joissakin tehdään hyvinkin niin kuin tiukasti ja mietitään, mutta sitten taas joissakin ei välttämättä ollenkaan, mutta että jotenkin mun näkökulma, että se vaihtelee aika paljon, mutta ehkä vähemmän semmoista pitkäjänteistä systemaattista ennakointityötä mun näkövinkelistä. Ehkä voisi tehdä enemmänkin sitä tulevaisuuden haihtelua, että sitten monesti reagoidaan sitten, kun se markkina muuttuu tai kun on pakko tai tulee regulaatio tai jotain muuta, että kyllä semmoinen tulevaisuuden haihtelu olisi hyvä ehkä enemmänkin tehdä, että tietysti meillä on paljon niitä meidän asiakkaita mukana tekemässä ja kuulemassa meidänkin kanssa sitä, että siihen kannustan kyllä kovasti ja hyödyntämään sitten tämmöistä yhteispohdintaa tietysti, mitä sitten on aina tarjolla esimerkiksi ohjelmienkin kautta ja sitä tietoa niin kuin saatavilla yrityksille, että kyllä mä jotenkin ajattelen, että nyt markkinat on muuttunut tosi paljon joissakin sektoreissa esimerkiksi, että meidän vaikka elintarvikesektorilla, niin sieltä niin kuin maitoteollisuus joutuu miettimään ratkaisuja, kun kuluttajat tekee ja siellä tulee näitä kasvipohjaisia tuotteita ja niin edelleen. Eli siellä täytyy tehdä sitten ratkaisuja siitä, että mitä kuluttajat haluaa ja mihin markkinat menee sitten.
Miten Sauri sanoi, että pakottaako tämä muutoksen nopeus ja nopeutuminen, mistä äsken puhuttiin, niin pakottaako se myös yritykset tulevaisuudessa siihen, että sieltä täytyy löytyä sitä ennakointiosaamista yrityksestä kuin yrityksestä?
No ennakointi auttaa mun mielestä aina tekemään niin kuin parempia päätöksiä tähän hetkeen. Ja toki se on niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä, että se vaihtelee ihan hirveästi yrityksestä toiseen. Et se on oikeastaan sellainen asia, että joko siihen on niinku rakenteet olemassa tai sitten niitä rakenteita ei ole, jolloin ne pitäisi niinku tuottaa sille yritykselle. Et toki niinku semmoista kevyttä ennakointia voi tehdä aika helpolla ja nopeastikin, että jokainen vaan niinku seuraa asioita ja jotenkin kevyesti keskustelee, että on niinku tämmöinen mikrotask tai mini-task force, joku tämmöinen tyyppinen ratkaisu, että vaikka kahvipöydässä keskustellaan, mutta jos se olisi systemaattista tekemistä, niin sille täytyy olla kuitenkin aikaa. Sillä täytyy olla joku paikka, sillä täytyy olla jotain teknologisesti paikkoja, mihin sitä tietoa tallennetaan, sitä jotenkin seurataan, että se tulee sieltä päätöksenteosta ja rakenteista ja sieltä kulttuurista ja siitä, että tavallaan annetaan tilaa tällaiselle tekemiselle myöskin ja että monesti yrityksillä on niin kauhean kiire, että se on se ensimmäinen seuraava vuosi ja seuraavat 2 vuotta ja on niin kuin vuosikello ja siinä on pysyttävä. Mutta silloinkin, miten siihen voitaisiin tuottaa tätä tällaista tilaa ennakoinnille?
Missä sitä käytännössä tehdään? Mikä on se resurssi? Onko se johtoryhmän tehtävä? Onko se hallituksen tehtävä? Onko se, kuka sitä pitäisi tehdä vai pitäisikö se olla ihan erilliset henkilöt?
Mä sanoisin, että se on kaikkien tehtävä. Että aika usein se on semmoinen hallituksen harjoitus, että kun tehdään strategiaa, niin siinä strategian yhteydessä tehdään ennakointia. Ja sehän on tosi hyvä, mutta mun mielestä se pitäisi olla niin kuin kaikkien tehtävä. Eli koska on monenlaisten ihmisten silmät ja havainnot on ne tärkeät havainnot ja juurikin se, että saadaan niitä monenlaisia linssejä ja monenlaisia näkemyksiä ja monenlaisia tapoja katsoa maailmaa.
Ei riitä, että johtoryhmä käy seminaareissa.
Ei riitä, mutta hyvä, että oikein hyvä, jos käy. Mutta jokainen ja jotenkin, että se olisi sen oman tekemisen ohessa. Eli vähän semmoinen vanhakantainen vie mennessä ja tuot tullessa mummoilu ajattelu, että tavallaan kun tekee kaikkea muutakin ja jokainen varmasti seuraa jo sitä omaa tekemistään kuitenkin myöskin, että mitä muutkin tekee samalla alalla. Niin että siihen sen tavan vaan lisääminen muiden tapojen joukkoon.
Mä oon ihan samaa mieltä, että jotenkin se helposti on siellä strategian osana siellä yrityksissä ja siinä kohtaa niin kuin mietitään ja sitten se on niin kuin, onko se sitten done. Mutta että semmoinen jatkuva ideointi ja seuraaminen ja sen kerääminen ehkä, niin se voisi olla kyllä niin kuin hyvä. Sitä mä mieluusti aina kuulisin, mutta se on tietysti sitten, että kukin tietysti joka yrityksessä sitten tehdään aina sen oman liiketoimen ja kasvupolun niin kuin näkökulmasta näitä asioita.
Miten te näkisitte, että minkälaisia vinkkejä tai niin kuin arkeen tulevia käytännön juttuja, siihen nimenomaan Aurimista sanoit, että rakenteet luotaisiin, niin miten niitä tuntosarvia voitaisiin kehittää yrityksissä? Minkälaisia niin kuin simppeleitä juttuja teillä voisi olla antaa vinkiksi?
No esimerkiksi se, että olisi joku paikka, mihin voi tallentaa niitä löydöksiään. Että senhän ei tarvitse olla kauhean ihmeellinen paikka. Meillä se on ihan niin kuin keskustelukanava, mihin voi heittää, että tätä löysin ja sinne voi kommentoida alle. Että olisi joku tapa kerätä ja sitten joku tapa keskustella ja sitten joku jatkumo sillä keskustelulla myöskin. Että joskus niin kuin mietitään, että tai on joku semmoinen harhakuva, että jonkun asian tai tavan niin kuin tuominen arkeen on jotenkin ihan hirveä prosessi, että nyt ruvetaan hirveästi tekemään juttuja. Mutta ei sen tarvitse olla semmoinen. Toki sehän on siis isompi prosessi, jos päätetään vaikka perustaa sille sitten joku oma yksikkö. Mutta tuommoinen niin kuin päivittäinen tekeminen ja sen asian säilöminen ja siitä keskustelu.
Mitä Sanna sanat?
Joo, sinne arkeenhan se pitäisi melkein niin kuin tuoda. Ja kyllä mä niin kuin kannustasin kovasti siihen, että vähän niin kuin niiden raja-aitojen yli niin kuin hypittäisiin myöskin ja käytäisiin niin kuin kuuntelemassa ja keskustelemassa ei pelkästään niiden oman alan ja tuttujen niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa, vaan niin kuin rohkeasti hakemaan niin kuin ideoita ja ajatuksia niin kuin vaikka sitten ihan muilta toimialoilta ja muista teknologiasta ja vähän niin kuin kyselemään ja kuuntelemaan ja ideoita, niin sieltä rajapinnoilta yleensä löytyy. Ja yhteistyö on voimaa, että eihän niitä tarvitse niin kuin siellä niin kuin yksin omassakaan yrityksessä miettiä, vaan niin kuin yhdessä muiden kanssa ja niin kuin vertaisoppimista, yhteispohdintaa, niin se on melkein kyllä. Sieltä löytyy yleensä aina uusi idea ja uusi kumppani.
Kyllä. Ja tuntuu, että olisi hyvä todeta, että ennakointi on sairaan vaikeaa, eikö niin? Eihän se niin kuin ihan statistiikankin mukaan, niin me ollaan tosi huonoja ennustamaan mitä tahansa tulevaisuudessa. Harvemminhan se menee oikein, ehkä se ei ole se pointti, vaan se pointti on, että on parempi tehdä jotain kuin ei mitään. Ja silloin sä oot ehkä muutenkin semmoisessa mielentilassa, että sä oot valmis muutoksiin. Sä oot valmis kyseenalaistamaan, mitä sä teet. Se pointti on ehkä se, että sä ennustat täysin, että miltä maailma näyttää 10 vuoden päästä. Ja sit sä onnistut siinä ennen muita. Silloin sulla on luultavasti aika arvokas yritys. Mutta näin mä oon ainakin itse sen mieltänyt, että siinä ei voi ikään kuin onnistua täydellisesti.
Se on sitä uteliaisuutta. Jotenkin mun mielestä se ennakointi myöskin, että sun pitää olla utelias niin kuin hakemaan ja miettimään ja kuulemaan ja olemaan niin kuin tietyllä lailla avoin. Ja sitten myöskin niin kuin siinä, että kun sä kuulet niitä ideoita, niin sitten myöskin ehkä olemaan utelias ja innokas niin kuin pitämään niistä kiinni ja katsomaan, että hei minne se menee. Taikka hakeen sille sitä kaveria, että sitä se on paljon mun mielestä.
Eli ennakoinnissa myös se matka on yhtä tärkeä kuin se päämäärä. William, sä oot summaillut näissä meidän keskusteluissa aika hyvin. Meillä on siis semmoinen ajatus, että lopussa annetaan vielä teille hyvät kuulijat muutama vinkki siitä, että mitä kannattaa ainakin ottaa talteen, niin ole hyvä.
Mä yritän taas parhaani.
Täydennellään sitten.
Kyllä. No keskustelusta jäi mieleen ainakin, niin jos mietitään ensin näitä hiljaisia signaaleja ja sitä tietoa ylipäätänsä, mistä sitä pitäisi lähteä löytämään ja miten niitä voi tunnistaa, niin yleensä olisi hyvä katsoa sen selvimmän ikään kuin trendin taakse vähän. Eli se ei ole luultavasti se asia, mistä kirjoittaa just nyt mediassa, vaan se on, mielenkiinto tapahtuu silloin, kun asiat ristiin pölyttyy ja silloin ne levii laajasti ja on mielenkiintoista pohtia, että mikä on se seuraus jostain, mikä on se vaikutus johonkin. Oli tämä tuottajat, 40-vuotiaat naiset, jotka nousee tuottajiksi, niin esimerkki, että mihin se voi johtaa, mutta samalla tavalla, mihin nyt nämä chattibotti tekoälyt saattaa johtaa. Ei se itsessään ehkä se, että sä voit chattailla konenkaan, on vielä niin mielenkiintoista, mutta mihin se kaikkeen johtaa, niin sieltä ehkä löytyy ne seuraavat signaalit. Sitten me puhuttiin Business Finland -missioista vähän, niin siitä, miten ne valikoituu näiden hiljaisten signaalien kautta ja yritetään löytää mahdollisuuksia Suomelle ja suomalaisille yrityksille tavallaan löytää liiketoimintamahdollisuuksia. Ja sitten ylipäänsä ennakoimisesta, niin nyt kaikki trendit tulee nopeammin kuin ikinä ja ennakointi on itsessään tosi vaikeaa ja se on ehkä enemmän matka kuin päämäärä. Eli Eli se on jatkuvaa työtä. Jos siinä haluaa onnistua, niin se pitää tuoda arkeen. Pitää olla joku paikka, mihin kerätä ajatuksia, niin sitten pitää systemaattisesti jatkuvasti keskustella. Ja niitä signaaleja kannattaa hakea laajasti, eikä vaan omilta ihmisiltä. Niin tämmöisiä ajatuksia.
Erinomaisia summauksia. Mä heitän vielä kolme. Aloita, luo rakenne ja luota yhteistyövoimaa. Syvä hiljaisuus, joka kertoo siitä, että keskustelumme on päättynyt. Lämpimät kiitokset teille molemmille. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kasvupodi. Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.